แต่ปัจเจกของพระอรหันต์นั้นเกิดในกามกิริยาญาณสัมปยุตติจิตไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่19เนี่ยอย่างว่าพระอนาคาพระโสดาภิกขณามรรคผลนะนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือพระโสดาพิจารณาไปแล้วนะทีนี้พระสัทธาคาบรรลุมรรคผลก็พิจารณาอย่างนั้นอีกนะเหมือนกันไหมก็ห้าอย่างเนี่ยทายทั้งพระสัทธาคาพระอนาคาด้วยไม่ได้เลยนะไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้พระสัทธาคาพิจารณากิเลสที่ละกับที่เหลือเหมือนกันกับพระโสดาหรือเปล่าอารมณ์ของปัจเจกฮะไม่เหมือนกันใช่ไหมพอมาถึงพระอนาคาพิจารณากิเลสที่ละของพระอนาคากับกิเลสที่เหลือของพระอนาคาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะไม่เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันไม่กิเลสที่ละกิเลสที่เหลือไม่เหมือนกันทั้งนั้นเพราะเหตุนี้ท่านจึงแจกออกไปว่าเป็น19ถ้าเหมือนกันแล้วก็5อย่างก็พอละฮะพระอรหันต์ก็4เอาแต่9ก็พอแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องคนละอย่างต่างกันด้วยบุคคลต่างกันด้วยจิตใช่ไหมบุคคลน่ะจ้าปฐมมรรคโสดาบันบุคคลทำปัจเจเวกพอถึงมรรคที่สองปัจเจเวกในสร้างที่สองของทุติยมรรคก็เป็นสัทธาคาบุคคลเห็นไหมจิตที่พิจารณาถ้าโสดาพิจารณาปัจเจเวกพระสัทธาคาพิจารณาปัจเจเวกอนาคาพิจารณาปัจเจเวกอรหัตพิจารณาปัจเจเวกจิตเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยพระอนาคากับพระโสดาเหมือนกันไหมพิจารณาปัจเจเวกคะไม่เหมือนกันตรงไหนล่ะคะไม่ใช่บุคคลก็ต่างกันแล้วใช่ไหมล่ะนั่นโสดาบุคคลพิจารณานี่สัทธาคาบุคคลนี่อนาคาบุคคลบุคคลมันก็แยกเป็นสี่อย่างแล้วเพราะคนที่พิจารณานั้นมันก็เป็นคนละคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นคนละคนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อย่างเดียวกันด้วยส่วนพระอรหันต์ก็พิจารณาด้วยกามาวจรกิริยาญาณสัมปยุตติจิตที่แต่จะเป็นอุเบกขาหรือเสมนัสนั้นก็แล้วแต่บริกรรมและอุปจาร์ในวิถีของมรรคนะฮะถ้าอะไรทำไมถึงว่าและแต่บริกรรมอุปจารเพราะว่าบริกรรมอุปจารอนุเลมที่จะเข้าไปในวิถีมรรคนั่นน่ะนะถ้าหากว่าเป็นโสมนัสมรรคผลในที่นั้นก็ประกอบด้วยโสมนัสอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นอุเบกขามรรคผลก็ประกอบด้วยอุเบกขาถ้ามรรคผลประกอบด้วยอุเบกขาปัจเจเวกนี้ที่พิจารณาก็เป็นอุเบกขาอย่างนี้ถ้ามรรคผลประกอบด้วยโสมนัสปัจเจเวกก็ประกอบด้วยโสมนัสเหมือนกันทีนี้โดยมากตามปกติของธรรมดาที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้ฌานใช่ไหมโลกุตระอย่างย่ออันนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ฌานแล้วก็มรรคผลโดยมากจะต้องเป็นโสมนัสเพราะว่ากฎธรรมดาแล้วน่ะเมื่อได้เข้าไปถึงนิพพานแล้วน่ะลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงฮะจะเกิดยังไงใจเฉยๆเลยไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาในสังสารวัฏความอัศจรรย์ในที่นั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเฉยอยู่ไม่ได้หรอกต้องเกิดโสมนัสนะคะในมรรคผลนั้นน่ะแต่ว่าผู้ที่ได้ฌานถ้าได้ฌานประกอบด้วยโสมนัสก็ต้องเป็นโสมนัสเว้นแต่ฌานที่ประกอบด้วยอุเบกขาแล้วเท่านั้นเองเมื่อได้ฌานที่ประกอบด้วยอุเบกขาแล้วท่านยกองค์ฌานในอุเบกขาฌานนั้นขึ้นเป็นองค์ของวิปัสสนาพิจารณามรรคผลหรือวิปัสสนาเกิดร่วมในที่นั้นในอุเบกขาฌานนั้นนั่นแหละบริกรรมอุปจารอนุโลมก็ต้องเป็นอุเบกขามรรคผลก็ต้องเป็นอุเบกขาเพราะประกอบด้วยฌานที่เป็นอุเบกขาใช่ไหมล่ะเพราะในที่นั้นสมณัติเกิดไม่ได้นี่ในจตุติฌานอ่ะใช่ไหมล่ะคะหรือปัญจมฌานเนี่ยสมณัติจะเกิดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องประกอบด้วยอุเบกขาอันนี้โดยมากถ้าหากว่าอย่างย่อแล้วก็ต้องแล้วแต่โสมนัสนะคะอุเบกขาฮะฉะนั้นในเรื่องของปัจเจเวกนั้นน่ะนะคะในปัจเจเวก5ข้อนี้ยังมีข้อที่ควรจะทราบอยู่อีกข้อหนึ่งว่า ในการที่พิจารณาปัจเจกทั้ง5นี้จะมีเป็นบางองค์ที่จะครบ5นะนะจะมีเป็นบางองค์นะแต่ว่าธรรมดาที่ท่านกล่าวนี้ท่านก็กล่าวจนหมดต้องกล่าวหมดนะคะมีเท่าไหร่ก็ต้องกล่าวไว้เป็นจำนวนมากส่วนน้อยนั่นก็แล้วแต่มีเป็นบางองค์เฉพาะกิเลสที่มีเป็นบางองค์นะเฉพาะกิเลสที่ละแล้วกับกิเลสที่เหลือบางองค์ไม่รู้อ่ะเนี่ยทั้งสองอย่างนี้น่ะมีแต่เฉพาะแก่พระอริยะที่มีปัญญากล้าหรือเฉียบแหลมเท่านั้นเป็นติขะบุคคลสามารถจะรู้ว่าไอ้กิเลสที่หลุดไปแล้วในจิตใจของเรานี่กิเลสอะไรมั่งและกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่ในจิตใจของเรานี่น่ะต้องเป็นพระอริยะที่ปฏิสัมภิทาญาณและมีปัญญาแก่กล้ามากถึงจะรู้ได้อย่างนี้นะคะแต่สำหรับมรรคผลนิพพานนั้นน่ะต้องมีเป็นสาธารณะทั่วไปปัญญามากหรือปัญญาน้อยก็แล้วแต่ทิฏฐิเจเวส3อย่างพิจารณามรรคผลนิพพานนี้ต้องมีทั่วไปนะฮะแต่พระอริยะทั้งปวงแต่ในการที่จะพิจารณามรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์ในปัจเจเวคณญาณนั้นไม่เหมือนกันนะกับปัจขยานและผลละยานหรือโคตรกระปูยานไม่เหมือนกันนะพิจารณาเป็นอารมณ์ในปัจเจเวคมรรคผลนิพพานที่เป็นอารมณ์ในขณะที่ปัจเจเวคพิจารณานั้นกับมรรคผลนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตผลจิตนี้น่ะไม่เหมือนกันนะฮะหรือโคตรกระปูยานก็มีนิพพานแต่อารมณ์กันแต่ก็ไม่เหมือนกันกับปัจเจเวคไม่เหมือนกันนะที่มีนิพพานเป็นส่วนมรรคผลหรือโคตรกระปูยานนั้นน่ะนะคะเป็นอารมณ์นั่นน่ะเป็นจักขุกิริยาจิตนะเป็นการเข้าไปแจ้งเป็นการแจ้งนิพพานด้วยการปรากฏอยู่เฉพาะหน้าคือนิพพานกำลังมีอารมณ์อยู่จิตนั่นกำลังเสวยอารมณ์นิพพานอยู่ใช่ไหมคะเฉพาะหน้าในขณะหีติของจิตจิตที่จะเสวยอารมณ์ได้แน่นอนอ่ะต้องในหีติขณะเท่านั้นนะอุปาทขณะหีติขณะทางคะขณะจิตที่ทำจิตได้แน่นอนนั้นต้องหีติขณะอุปาทก็ยังไม่ได้ยังกำลังอ่อนอยู่หีติเท่านั้นที่มีกำลังมากนะคะแล้วก็ทำคะขณะก็ดับแล้วทำไม่ได้เหมือนกันเพราะอย่างนั้นนิพพานที่เป็นสัจจิกิริยาจิตเนี่ยเป็นการแจ้งนิพพานในมัดพยานผลญาณ นั้นน่ะเป็นการแจ้งที่นิพพานยังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในสีติขณะของจิตนั้นอุปมาเหมือนกับคนที่กินเกลือนะคะที่กินเกลือรสเค็มของเกลือประจึงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมพอกินเข้าไปแต่ว่าพอกินเกลือเข้าไปเกลือไปถึงลิ้นแล้วไอ้รสเค็มของเกลือน่ะกำลังปรากฏอยู่ที่ตัวนะกำลังเค็มอยู่นี่เหมือนหมายถึงว่าเฉพาะมรรคผลที่ปรากฏนิพพานเป็นอารมณ์นะคะเนี่ยแต่ทีนี้ส่วนแต่นิพพานที่เป็นอารมณ์ของปัจเจเวกนั้นน่ะอุปมาเหมือนกับนึกถึงรสเค็มใช่ไหมรสเค็มของเกลือที่เป็นได้เคยพบผ่านไปแล้วนั้นไม่ใช่กำลังประจักษ์เวลานั้นเค็มไม่มีแล้วแต่ว่านึกถึงรสเค็มที่ได้กินเข้าไปน่ะมันมีลักษณะยังไงอะไรจะอะไรเท่านี้เองนะปัจเจเวกนะไม่ใช่ประจักษ์อยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุนี้ปัจเจเวคณะญาณจึงมิใช่โลกุตระจิตแต่ถึงเอาละเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันทั้งหมดแล้วก็อย่างนั้นค่ะก็ถึงไม่ใช่โลกุตระจิตค่ะแต่ถึงอย่างนั้นปัจเจเวคณะญาณนี้ถึงไม่ใช่โลกุตระเป็นโลกียจิตก็จริงอยู่แต่ว่ายังสมเคราะห์อยู่ในญาณทัศนะวิสุทธิด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะแค่นี้เองค่ะสมเพาะอยู่ในนั้นคือไม่ใช่โลกุตระจิตจริงคือตรงนี้มันละเอียดหน่อยนะต้องพยายามฟังหน่อยนึงเนี่ยก็สำคัญนะแต่วิถีเหล่านี้น่ะที่ท่านนำเอาออกมาเขียนน่ะท่านเป็นผู้ผ่านพบมาใช่ไหมพบมาเดินเข้าไปจิตนั่นมีลักษณะยังไงใช่ล่ะปรากฏยังไงทำจิตยังไงอะไรเกิดในที่นั้นแล้วก็ท่านก็นำออกมาเขียนเป็นตำราไว้ สำหรับว่าผู้เดินทีหลังนี่ก็จะได้ ไม่ผิดทางถ้าจิตไม่เดินไปตามนั้นเรารู้แผนที่เอ๊ะจิตต้องเดินไปอย่างนั้นต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นเอ๊ะเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนี่เออไม่ใช่แล้วจะได้รู้สึกอย่างนี้
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่17ธันวาคม2509ครั้งที่29ไต้หวันแท็กวัน
คราวที่แล้วมาเพราะว่าหนังสือก็ไม่ได้เอามาซะด้วยลืมฉะนั้นแต่ว่าหายดูเมื่อกี้ก็บอกว่าที่จริงพูดไปในเรื่องของญาณทัศนวิสุทธินะคะสามญาณด้วยกันมรรคญาณผลญาณปัจเจเวคญาณแต่ว่าคราวที่แล้วมาก็เป็นอันว่าพูดถึงปัจเจเวคญาณแล้วใช่ไหมคะว่าในปัจเจเวคญาณนี้น่ะเนี่ยจิตน่ะไม่ใช่เป็นโลกุตระเป็นโลกีเป็นโลกียจิตแต่ว่าถึงเช่นนั้นก็จริงอยู่เป็นโลกีก็จริงแต่ปัจเจเวคขณะยานนี้จะเกิดได้ต้องผ่านญาณทัศนวิสุทธิต้องเกิดหลังจากญาณทัศนวิสุทธิปรากฏแล้วจิตอย่างนี้จึงปรากฏได้เพื่อต้องผ่านมรรคผ่านผลใช่ไหมคะมรรคผลนิพพานผู้นั้นต้องผ่านไปแล้วแล้วปัจเจเวคณญาณนี้ถึงจะเกิดได้ปัญญาอย่างนี้ถึงจะเกิดได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ผ่านมรรคผลแล้วปัจเจเวคณญาณนี้จะเกิดไม่ได้เลยฉะนั้นปัจเจเวคณญาณนี้ท่านจึงได้สงเคราะห์ไว้ในญาณทัศนวิสุทธินั่นเองเพราะถ้าหากว่าไม่เกิดญาณทัศนวิสุทธิไม่เกิดแล้วปัญญาในปัจเจเวคก็เกิดไม่ได้นะคะอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้ด้วยแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วมาก็ได้สงเคราะห์ถึงว่าปัจเจเวคมี5มีอะไรท่านก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมนะคะปัจเจเวคที่มี5น่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าพิจารณามรรคผลนิพพานแล้วก็กิเลสที่ละแล้วและกิเลสที่เหลือพระอริยะตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคา4ขั้นนี้ก็เป็นปัจเจเวคมี5แต่ถ้าถึงพระอรหันต์แล้วก็กิเลสพิจารณากิเลสที่เหลือไม่มีก็เหลือ4นะคะแต่ว่าการพิจารณานี้น่ะไม่ใช่จิตดวงเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ชวนะเดียวกันไม่ใช่วิถีเดียวกันพิจารณามรรควิถีหนึ่ง7ขณะนะคะแล้วก็ลงภวังขึ้นมโนทวาราวัชนะอีกมีภวังคุปิเคทะวางขจรณะมโนทวารแล้วก็พิจารณาผลอีกชวนะหนึ่งแล้วก็ลงไปอย่างนั้นล่ะค่ะก็ลงภวังค์ก็ขึ้นวิถีใหม่อีกถึงมโนทวาราวัชนะและชวนะนิพพานนี่อย่างนี้อีกชวนะหนึ่งกิเลสที่ละแล้วอีกชวนะหนึ่งแล้วก็กิเลสที่ยังเหลืออีกชวนะหนึ่งต้องมี5ครั้ง5อย่างนะอารมณ์ก็คนละอย่างกันมรรคเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งผลเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งกิเลสที่ละแล้วเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งกิเลสที่ยังเหลือเป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชวนะก็ต้องเกิดตามอารมณ์อารมณ์หนึ่งชวนะอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าจะเพราะว่าจะเกิดร่วมในอารมณ์เดียวกันไม่ได้ด้วยเหตุนี้ปัจเจเวคท่านจึงแยกเป็น5แต่ว่าที่อยู่ในญาณทัศนวิสุทธิก็เพราะเหตุว่าถ้าผู้ไม่ผ่านญาณทัศนวิสุทธิไปแล้วที่จะมารู้ว่ากิเลสของตนที่ละแล้วน่ะมีเนี่ยละไปแล้วน่ะอะไรบ้างก็คงพิจารณาไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าตนยังไม่ถึงกิเลสที่ละนี่ไอ้กิเลสที่ละไปแล้วตัวยังไม่ได้ละเลยนะยังไม่ผ่านมรรคผลไปแล้วกิเลสก็ยังไม่ขาดเป็นสมุจเฉทเลยก็ยังไม่ได้ละเมื่อยังไม่ได้ละแล้วจะไปพิจารณาว่ากิเลสที่ละแล้วเนี่ย อันนี้ก็พิจารณาไม่ได้และกิเลสที่เหลือก็จะพิจารณาไงที่เหลือจากละน่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมคะแล้วก็มรรคก็ไม่มีจะพิจารณาผลก็ไม่มีจะพิจารณานิพพานก็ไม่มีจะพิจารณาฉะนั้นถึงได้บอกว่ายานทัศน์ปัจเจกนี้จึงสมเคราะห์ลงในยานทัศนะวิสุทธินะคะแต่ว่าเข้าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสำหรับปัจเจก5อย่างนี้จะต้องมีแก่บุคคลติดขะปัญญาปัญญาเฉียบแหลมหรือปัญญากล้าถึงจะมีได้ครบทั้ง5ที่จะพิจารณาว่ากิเลสอะไรที่ละไปแล้วและกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นตัวอนุสัยนะพิจารณายากมากทีเดียวคนที่ไม่มีปัญญาเฉียบแหลมแล้วถึงแม้เป็นพระอริยะแล้วก็ไม่สามารถจะพิจารณารู้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นพิเศษเป็นพิเศษไม่ใช่มีเป็นสาธารณะทั่วไปแก่พระอริยะแต่ว่าที่เป็นสาธารณะน่ะมี3อย่างคือว่ามรรคผลนิพพานอันนี้ทุกองค์ต้องรู้เสียทุกองค์ต้องมีปัจจเวก3อย่างนี้แม้แต่ปัญญาจะอ่อนอย่างไรก็ตามก็ต้องมีต้องรู้นะคะต้องรู้ว่ามรรคผลนิพพานถ้าตัวผ่านมาแล้วอันนั้นต้องรู้แน่แต่ส่วนกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือเนี่ยลำบากมากเพราะสุดขุมมากคนที่ปัญญาไม่เฉียบแหลมจริงๆแล้วก็ไม่สามารถจะพิจารณาได้อันนั้นก็ได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องปัจเจกเนี่ยแต่ว่าทีนี้ก็เราก็มาพูดกันถึงว่าการที่จะเข้าถึงศาสนา ที่บริสุทธิ์จนเข้าถึงผ่านถึงปัจเจกนี่เป็นอันว่าได้สำเร็จจิต ได้สำเร็จจิตใน ในพระพุทธศาสนาคราวหนึ่งแจ้งอริยสัจนะคะก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นผู้เข้าถึงสรณะนี่คราวหนึ่งแล้วแต่ว่าการเข้าถึงเพราะนั้นเนี่ยก็จะอยากจะเราก็ได้พูดกันไว้แล้วต่อไปว่าการเข้าถึงเนี่ยจะต้องเข้าถึงด้วยความบริสุทธิ์เข้าถึงความบริสุทธิ์นะแช่งคำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำกุศลละบาปทั้งปวงแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมคำว่ากุศลในถึงพร้อมเนี่ยท่านหมายถึงกุศลอะไรฮะกุศลอะไรจึงจะเรียกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมใช่ไหมกุศลมีกี่อย่างกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตระกุศลใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมในที่นี้น่ะหมายถึงต้องถึงโลกุตระกุศลนะถ้าไม่งั้นก็ยังไม่พร้อมถึงแค่กามาวจรรูปาวจรกุศลก็ยังไม่ได้ถึงแค่รูปาวจรอรูปาวจรกุศลก็ยังไม่ได้ใช่ไหมถึงแค่อรูปาวจรโลกุตระกุศลก็ยังไม่ได้ก็จะไม่เรียกว่าถึงพร้อมค่ะถ้าถึงโลกุตระกุศลเมื่อไรขณะใดขณะนั้นเรียกว่าถึงพร้อมแล้วกุศลในพระพุทธศาสนานี่ที่สุดเพียงแค่นี้กุศลจะยิ่งกว่าโลกุตระกุศลยิ่งกว่ามรรคกุศลขึ้นไปเนี่ยไม่มีเลยในพระพุทธศาสนาทั้งนั้นผู้ใดที่เจริญกุศลให้ถึงพร้อมตามพุทธภาษิตนี้แล้วก็หรือตามคำสั่งสอนนี้ก็จะต้องให้ถึงโลกุตระกุศลจึงเรียกว่าถึงพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ทำจิตให้ขาวก็นี่ถ้าเราไม่ถึงโลกุตระกุศลเราก็จะทำจิตให้ขาวรอบไม่ได้เพราะว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวรอบในที่นี้น่ะหมายถึงว่าต้องให้กิเลสหมดจดใช่ไหมคะกิเลสหมดจดในที่นี้หมดจดอะไรกิเลสมี3อย่างนี่ใช่ไหมอย่างหยาบต้องหมดอย่างกลางก็ต้องหมดนะอย่างละเอียดอนุสัยก็ต้องหมดจึงเรียกว่าบริสุทธิ์จิตนั่นจึงถือว่าบริสุทธิ์ได้ถ้าจิตนั้นยังมีกิเลสอาสวะหมักดองอยู่ในจิตนั้นจะเรียกจิตนั้นว่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรคะเรียกไม่ได้ใช่ไหมจิตที่ยังมีกิเลสความสกปรกอยู่นะ จะเรียกได้ยังไงฮะเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าการที่จะถึงพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ถึงได้ด้วยจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์หรือจิตที่ยังไม่สะอาดนะคะความบริสุทธิ์นี้น่ะไม่ใช่ว่าเมื่อทำแล้วจึงได้บริสุทธิ์นะแม้แต่ตั้งใจก็ต้องบริสุทธิ์ตั้งใจมาตั้งใจจะทำกุศลน่ะเพียงเจตนานั้นก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยแล้วไอ้ความบริสุทธิ์นั่นแหละถึงจะนำเข้าถึงได้ตั้งใจเพื่ออะไรศึกษาก็ดีฮะเล่าเรียนศึกษาทำบุญทำทานหรืออาจารย์ที่สอนนี่ก็เหมือนกันบริสุทธิ์ไหมถ้าบริสุทธิ์นะถึงจะเข้าถึงคำสอนได้ถึงจะได้พบคำสอนถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายของท่านจะต้องบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ด้วยอะไรทำให้ไม่บริสุทธิ์ก็ลาภยศตามสรรเสริญนั่นเองไม่บริสุทธิ์นะคะอันนี้ที่ทำให้เราไม่บริสุทธิ์อันนี้แหละมันจะมาอาศัยอยู่ในเจตนาของเราตั้งแต่เริ่มต้นมาทีนี้เมื่อเจตนามันเริ่มต้นมาแล้วไม่บริสุทธิ์ทีนี้การจะทําทุกอย่างการเรียนก็ดีการสอนก็ดีการอะไรจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าเมื่อจิตไม่บริสุทธิ์แล้วไอ้การที่ออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรออกมาจากความไม่บริสุทธิ์แล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรใช่ไหมก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งแต่แรกมาเถอะเพราะงั้นลาภยศนี่เป็นความสำคัญมากของเราเพื่อที่จะเข้าถึงพระศาสนาที่แท้จริงนี้น่ะก็อย่ามุ่งไม่ใช่ว่าลาภยศหรือความสรรเสริญจะไม่ติดตามมาไม่ใช่อย่างนั้นนะติดตามมาเหมือนกันแต่ว่าต้องตามมาเป็นอานิสงส์เป็นอานิสงส์เกิดจากอานิสงส์ของเราที่ได้ทำกิจในพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็ติดตามมาได้เพราะว่าเวลานี้น่ะกระแสของลาภยศนี่มีเที่ยวมากมีอำนาจมากเหลือเกินยากที่คนจะตัดกระแสน้ำไอ้กิเลสอันนี้หรือจะควรกระแสน้ำอันนี้เนี่ยยากมากนะคะยากมากทีเดียวเพราะงั้นการที่ยากนี่เองจึงจะเข้าถึงการตกกระแสน่ะตัดกระแสน้ำนี่เข้าไปเพื่อจะตกกระแสพระนิพพานมันจึงตัดกันไม่ค่อยไหวใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้แหละค่ะเพราะอาลาบยศเนี่ยการที่จะได้มาซึ่งลาบและยศอำนาจที่เสียงเกียรติคุณเนี่ยเดี๋ยวมากอะถ้าทำไปเพื่ออย่างนี้แล้วคะก็ถือว่าไม่บริสุทธิ์เพราะพระพุทธศาสนานั้นอะเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราจะทำธุระทุกอย่างจึงต้องทำด้วยความบริสุทธิ์จากลาภยศและชื่อเสียงนั่นแหละจึงจะเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาที่แท้จริงนะคะและประชาชนทั้งหลายก็จะมีโอกาสเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้แต่ว่าในโอกาสนี้หรือในเวลานี้ก็เป็นกาลวิบัติคือกุศลวิบัติเวลาเนี้ยกาลวิบัติหมายถึงว่าจะเป็นการที่กุศลวิบัติไปเกิดได้ยากกุศลน่ะเกิดได้ยากนะคะเป็นการวิบัติของกุศลที่เป็นญาณสัมปยุตหมายถึงกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาในเวลานี้หายากมากเท่าที่ดิฉันได้สังเกตดูในเวลานี้นั้นมีแต่กุศลที่ประกอบไปด้วยลาภบ้างยศบ้างนะอำนาจบ้างนี่กุศลน่ะที่สร้างกุศลขึ้นน่ะมีไอ้พวกนี้เข้าไปประกอบด้วยหรือเกียรติคุณบ้างชื่อเสียงบ้างเนี่ยเต็มไปหมดในหมู่ของพุทธบริษัททั้ง3เว้นพิกุณีมีบริษัทสี่ใช่ไหมเว้นพิกุณีนะเวลานี้พิกุณีไม่มีนะมีพี่สุอุบาสกอุบาสิกาทั้งสามที่เป็นอยู่ในเวลานี้ก ก็เมื่อพระพุทธศาสนาได้ถูกปกคลุมอยู่ด้วยอำนาจเหล่านี้แล้วก็ทำให้ความใสสะอาดบริสุทธิ์ของแก้วสามประการคือพระรัตนตรัยนั้นก็จะต้องอับเฉาและมัวหมองลงไปจึงเป็นการยากที่พวกเราที่จะมีปัญญาพอที่จะกำจัดปัดเป่าความไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นให้พ้นไปคะจากการงานที่ทำกิจในพระพุทธศาสนาหรือจากติดและอาจารย์เป็นต้นทั้งผู้ศึกษาด้วยและทั้งอาจารย์ผู้สอนด้วยนะยากเหมือนกันนะที่จะเอาไอ้พวกนี้ออกไปได้ให้ทำกันด้วยการบริสุทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึงความบริสุทธิ์ในพระศาสนานั้นได้พระเทศว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์เราจะเข้าถึงด้วยความสกปรกไม่ได้พระพุทธศาสนาสมควรที่จะประดิษฐานอยู่ในจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากหมดจดจากมลทินของกิเลสฉะนั้นวิสุทธิธรรมทั้ง7ประการที่เราได้อธิบายมาแล้วนั้นจึงเป็นความสำคัญในทางปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุถึงพระนิพพานหรือถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงโดยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เจริญมรรคมีองค์8นั้นศีลก็ต้องบริสุทธิ์จิตคือสมาธิก็ต้องบริสุทธิ์ปัญญาก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยและจะต้องเข้าถึงวิสุทธิทั้ง7ประการให้ครบสมบูรณ์ด้วยถ้ามิฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะเป็นภาชนะรับรองที่จะให้พระรัตนตรัยประดิษฐานอยู่ได้ต่อเมื่อใดได้ปฏิบัติเข้าถึงวิสุทธิตั้งแต่วิสุทธิขั้นที่1ไปจนถึงวิสุทธิขั้นที่7คือญาณทัศนวิสุทธินั้นจิตใจนั่นแหละจึงจะสมควรที่จะรับรองพระรัตนตรัยได้ทั้งนี้ก็หมายถึงญาณทัศนวิสุทธินั่นเองที่เป็นการเข้าถึงหรือเป็นผู้เข้าถึงรัตนตรัยเพราะปัญญาที่ได้นามว่าญาณทัศนวิสุทธินี้ก็คือปัญญาที่เห็นอริยสัจธรรมทั้ง4โดยสมบูรณ์แจ่มแจ้งและถูกต้องแล้วนั่นเองและปัญญานี้ก็คือปัญญาที่มีนามว่าสัมมาทิฏฐิปัญญานี้มีชื่อมากนะคะสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค8นั่นเองเพราะว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค8ใครๆก็ทราบใช่มั้ยว่าเป็นปัญญาที่เห็นอริยสัจธรรมทั้ง4ท่านก็บอกไว้นะคะฉะนั้นจะเรียกว่าชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิก็ได้หรือจะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค8ก็ได้หรือปฏิเวทะปัญญาก็ได้นี่มีชื่อมากมีชื่อหลายชื่อทีเดียวนะคะปัญญาในมรรค8เรียกว่าเนี่ยที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะฮะสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองฉะนั้นญาณทัศนวิสุทธินี้จึงเป็นความสำคัญในพระพุทธศาสนานะคะนี่พระเหตุว่าถ้าผู้ปฏิบัติได้นำปัญญาของตนให้เข้าถึงญาณทัศนวิสุทธิในขณะจิต1ขณะจิตใดก็ตามเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นในขณะจิตนั้นก็ชื่อว่าได้รับประดิษฐานไว้ซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาโดยแท้จริงแล้วชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงสรณะธรรมอันเกษมซึ่งตรงกับตามที่พระบาลีบอกไว้นะคะในเถมาเถมะสรณะทีปิกาคาถาในบทพระบาลีว่าโยจะแล้วก็สวดมนต์กันเสมอนะโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตหรือคตาต่างนะคะจัตตาริอริยสัจจานิ สัมมัปปัญญายะปัตสติทุกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขัสสะอติกมังอริยันจัตถังทิกังมัตถังทุกขะทุกขูปะสมาสมะคามินังเอตังโขสรณังถีมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพทุกขาปมุตติติตามที่เราสวดมนต์กันใช่ไหมเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินกันใช่ไหมล่ะตามที่พระบาลีนี้แปลว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าด้วยถึงพระธรรมเจ้าด้วยและพระสงฆ์เจ้าด้วยอันเป็นสรณะที่พึ่งเพราะการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นไหมเนี่ยเข้าถึงจะเรียกสัพนี้ที่